Азатлык радиосу сили бүгүн 14 сентябрь дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда президент сайлоо узду. Татарстан Өзек сайлоо комиссиясы тоошлорунун саналган алышына караганда, азыркы президент Рустам Миңнехановдун 95%дан артык тоош жыйын билдирди. Сайлоодо катнашуучу халык, Татарстан Дәүләт Шурасы рәиси Татарстандын элекки президенти жырчылар фикирлерин иштербез. Президенттин ныклы жеңүү Мәскәү менен сүйлөшүүгө әзерликте журналист Рамис Латипов анын фикирлерин билдирбез. Казан мусулман кино фестивалі тәмамланды, онда Кыргызстан фильмы жеңүү яулады. Жырчы Хамдуна Тимиргалиев менен әңгеме тыңларбыз. Сәхнәдә 47 йыл жырлаучы Хамдуна ханым бүгүнгү яш жырчыларга үткен гасыр жырлары кабаттан сәхнәгә кайтуга карата фикирлерин жеткерде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаштаныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Рустам Миңнехановның икенче мөддәткә Татарстан президенты вазифасына керешү өчен ант бирү тантанасы 18 сентябрьдә Казанда зур концерт залында үтәчәк. 13 сентябрь булган сайлауда Миңнеханов 94%дан артык тавыш җыйды. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Миргалимов 2.56%, Гадел Русиянең җирле бүлеге рәисе Рушания Билгелдиева 1.68%, ЛДПРның җирле бүлеге рәисе урынбасары Руслан Исыбов 1% тавышта жыймады. Тавыш берүүдө халыкның 84%дан артыгы катнашты. Кемерово өлкәсенең күптәнге жетекчесе Амантулеев та Миңнеханов кебек күп тавыш белән жеңде. 96%дан артык. Жанжаллар белән сайланган Мариэле башлыгы Леонид Маркеловка икенче турга чыгу кирәк булмады. Маркелов 50%дан артык тауыш белән Кабат республика башлыгы итеп сайланды. Рустам Миңнеханов исә белгечләр фаразлаганнан да күбрәк тавыш җыйды. Кеше Башкортстанда авыл шураларына җирле идарәләргә шулай ук Уфа шәһәр шурасы һәм республика парламентына өстәмә сайлаулар узды. Барлыгы 7310 мандат өчен барган көрәштә 7309 мандат үз хуҗаларын тапты. Архангель районының Абзан авылында сайлаулар үтмәде. Анда намзат тиешле 50%-ны тавышына җыя алмаган, Абзанда сайлаулар киләсе елда үтәчәк. Уфа шәһәр шурасына сайлауга чыккан намзат Юрий Васильев Үзәк сайлау комиссиясына мөрәҗәгать итте. Ул шәһәр шурасына сайлауда алдан тавыш бирүләрнең шамадан тыш зур булуына игътибар итүләрен сорый. Аның сүзләренчә, мәсәлән, ул тавыш биргән урынга 69 кеше килсә, 280 кеше алдан ук тавыш биреп куйган булган. Юрий Васильев моны хәрәмләшү дип саный. Башкортстанда рәсми теркәлгән 57 сәяси фирканың иң зур 7-сенең бүлекче җитәкчеләре сайлаулар алдыннан гадел сайлаулар килешүе дигән документ имзалаган иде. Ул килешүне имзалаучылар сайлаулар уңайынан әлеге фикерләрен белдермәде. Сайлаулар алдыннан ул килешүне имзалаудан баш тарткан Яблоко фиркасы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумгин сайлауларда булган хәрәмләшүләр турында мәгълүмат җыюларын хәбәр иткән иде. Ул Яблоко штабына хәрәмләшүләр турында мәгълүматлар килүен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, алар турында махсус документ әзерләнә. Русиядә 13 сентябрь бердәм сайлау көнендә төбәкләрдә муниципаль, җирле парламентлар һәм төбәк башлыкларын сайлау узды. Тавыш бирү тәмамлангач та оппозициядәге Парнас фиркасы Кострома өлкәсендә экзит поллар мәгълүматларына нигезләнеп 6% алганын белдергән иде. Тавышлар саналгач Парнасның өлкә парламентына кермәячәге ачыкланды. Җирле парламентка Бердәм Русия, Гадел Русия, КПРФ, ЛДПР керә. Русиянең 4 өлкәсендә Кострома, Томский, Владимир һәм Калуга парламентларына Яблоко фиркасы депутатлары сайланды. Иркутск өлкәсендә генә губернатор сайлауының икенче туры булачак. Хәзерге губернатор Сергей Ярошенко белән коммунист Сергей Левченко көрәшендә намзәтләрнең берсе дә кирәкле 50% тавыш җыя алмады. Левченко өчен 37% тавыш бирелде. Икенче тур 27 сентябрьгә билгеләнгән. Мариле башлыгын сайлауда икенче тур булар дип фаразланган иде. Анда да коммунистлар вәкилен яклаучылар күп булды. Әмма хәзергә республика башлыгы Леонид Маркелов 50%-дан артык тавыш алып кабат сайланды. Европа Берлеге илләре эчке эшләр министрлары миграция кризисын шишу юллары турында киңәшләшер өчен Брюссельдә очрашты. Иң зур бәхәс кошакларны кабул итү квоталары турында. Европа комиссиясе президенты Жан-Клод Юнкер кошак ларны 2 ел ичендә Европа Берлеге илләренә таратып урнаштырырга тәкъдим итә. Германия кошакларны туктатыр өчен 13 сентябрьдән Австрия белән чик буенда контроль урнаштырды. 15 сентябрьдән Маҗарстанда миграция турында яңа канун гамәлгә керә. Аның нигезендә илгә канунсыз кергән кошакларны кулга алачаклар. Быел башыннан бирле Европа Берлегенә якын көнчыгыш һәм Африка илләреннән 1,5 миллионлап кошак килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе тавышларның саналган өлешенә караганда Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артык тавыш җыюын белдерде. КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимовның 2%-тан артык, Гадил Русиев фирқасыннан Рушания Белгилдиеваның 1%-тан артык, ЛДПРдан Руслан Йосыповның 1%-ка якын тавыш җыюы хәбәр ителде. Әлеге президент сайлау Татарстанда бар республиканы сайлап калуга тиңләнә, чөнки 2016 елда президент атамасын саклап калу өчен Миңнехановның күп тавыш җыюы мөһим дип әйткән иде азатлыкка белгечләр. Сайлау көнне иртәне Казанның 43-нче санлы тавыш бирү урынында җәмәгате белән бергә тавыш биргән республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга Татарстан парламентының Татарстан президенты турында сайлауга кагылышлы 2010 елгы карарларын искә төшерде.
Халык күп кенә очрашулар булды халык белән, сайлаучылар белән шушы сайлаулар алдыннан. 17 районны үтергәнә туры килде миңа. Һәрбер башкан объектлар халык белән очрашкан, аларның вәгъдәләре, сүзләре, тәкъдимнәре алар шундый өмет белән бәйләнеп әйтелә. Республикада тынычлык, халыкара тынычлыгы, республикада шушындый үсеш, республиканың киләчәге бик тә өметле, шуңар шанып сайлауга барырбыз. Һәм тәкъдим ителгән менә кандидатларга тавыш бирәбез дигән чыгышлар бик күп яңгырады. Чыннан да, бүгенге көндә Татарстан үзенең үсеше белән Россия Федерациясендә беренче урыннарда тора. Күп кенә мәсьәләдә безгә киләчәктә дә менә шушы темпны югалтмыйча бергә-бергәләп муниципаль җитәкчеләре белән, депутатлар белән, хөрмәтле президентыбыз бердәм булып шулай иттереп аларның ышанычларын акларга кирәк.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев КХТИ бинасына килеп сайлауда тавыш биргәннән соң Татарстан җитәкчелегенә карата фикерләре белән уртаклашты. Шәймиев халыкның республика җитәкчелегенә карата ышанычын күрә. Татарстан җитәкчелеге тоткан юл үзен аклый дип белдерде.
Мин әйтер идем, ничек кенә менә инде тормыш бармасын, башка өлкәләр белән, башка крайлар белән, республика белән караганда яшибез. Миңа чыннан да сөйләп алды хәрәкәте. Халыкның актив катнашуы бигрәк яхшы. Аның бит әле шул ягы да бар. Бу сайлауларда сайланган президентыбыз инде муниципал идарә органнарының җитәкчеләренең сайланулары безнең республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 еллык юбилей белән дә бәйләнгән. Чөнки 5 елдан соң, инде билгеле булганча, 2020 елда республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 ел булачак. Без моны лаеклы рәвештә барлык хисләре белән каршы алырга кирәк. Ә моның өчен кешеләргә яшәргә бердәм булырга, булдыру без булдырабыз.
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев фикерләрен ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сайлауда катнашучыларга махсус беләзекләр бирелде һәм шуның белән алар Казан Арена стадионында бушлай концерт карый алды. Анда килүчеләр белән безнең хәбәрчеләребез дә сөйләште.
Сайлау мен бөтенесе кысылган инде. Сайлаусыз калганым юк. Әллә кайчаннан булса да.
Нәрсәгә кирәк ул сайлауларга кирәк?
Сайлау үзебезнең киләчәк тормышыбыз өчен. Саулык, сәламәтлек, тынычлык, нәшәне сөйләр яхшы булып, хауп хәтәсез яшәргә. Менә шул тыныч, бай яшәргә, Аллаһу белсен.
Киләсе президентка нинди таләпләр куярыгыз дигез? Нинди наказлар бирдегез?
Яхшылык яхшы эшләсен. Менә шул яхшы эшләсен, сәламәт булсын. Әлегә хәтле әйбәт кешеләде, киләчәгендә шулай үткәрсен. Менә шул миннән теләк.
Сәмәлетдинова, Мининур Курбанова сайлауга бардык. Бик күңелле булды. Рөстәм Миңнехановны сайладык. Концертка бардык. Бик әйбәт оештырганнар, халык күңелле йөри. бик күңеле булды. Яхшы, тынычлык, саулык, ничек сезгә әйтим, пенсияләр вакытында бирсеннәр, кварплаталар арттырмасыннар. Концерт ышады. Бик күңелле булды.
Без сайлауга бардык. Рустам Миңнеханов сайладык. Яхшы өмет белән эштәй, тормышлар яхшы булсын.
Илам Исмаилова Алия Закирьевна, килдем мин Осетиядан. И голосовать иттем Миңнеханов артыннан. Бик миңа нравится сезнең городыгыз. Яхшы, бик доброжелательный, як миңа бик ошый. Барда татарча сөйләде. Барда ни Вот концерт, когда келгебез калихан, барабыз, ничек, бик ошады. Казанда тұрабыз да, неде, авиационный районда. Проблема біздеке, вот шул, біздің урамда вообще юг свет. Кечен ұжыландар келелер шкулдан, а свет юг, каранғы була вот инде.
Мен сайлауға бардым. Өзіміздің президентіміз үшін, Рустам Нұрғалиевич Миңниханов үшін, енді әмді енді бүгін шушы концерт болады деділәр, шушы концертке да келдім. Мұнда бик күп кіші. Шунда танышларымны көрөгән өметләнәм. Мин инде яш кеше буларак шуны өмет итәм ки, юлларны ясасыннар иде шу бөтен Татарстанда. Безнең районнарда да һәм дә инде шушы динне күтәрсеннәр иде. Дин күтәрелсен иде инде безнең нәрсәдә Татарстанда. Һәм дә спорт мәсьәләсендә күбрәк Күбірек спорт білен шығылан үшін ешілер көп болсын еді.
Құрметті ватандашлар, біз бүгін керекті кішімізді сайладық. Біз бақытлы, біз бірден, біз бірге шыңға көре. Тар вақытта біз жұрда мұңда яшиміз, жұрлап яшиміз, гірлап яшиміз. Чәчәгәсен безнең Татарстан, чәчәгәсен безнең халкыбыз, Татарстаныбыз, туган телебез.
Әлеге Казан арена үзәгенә килгән кешеләр белән аралашу видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Қазан арена стадионы яндағы «Біз бұлдырамыз» тамашасында шығыш жасаған жерші Айдар Сүлейманов сайлау турында былай дейді.
Бүгін 13 сентябрь 2015 жыл. Мен бик бәхетлімін, чөнки мен сайлауға келіп, өз тауышымны бір алдым. Біздің республикабыз үшін, Қазанабыз үшін, біздің келешегіміз үшін. Менің кандидатым ол бір, біздің әлігі президентіміз Рустам Нұрғалиұлы Миңниханов. Бик күшлі президент, біздің президент, өзі біздің президентіміз. Татарстан ешәре, Татарстан матур, Татарстан біріншілікте бүтін Россиябызда. Хәм мен мұның білен бик ғұрурланам. Әлбәттә гел шулай болсын, Татарстан яшәсен. Тағын да көбірек олы-олы мәжлислер болсын Татарстаныбызда. Ол да болса Евровизия, Олимпиадалар қайташақ болса ала берсе. Барыбызда бәхетлі, барыбызда күшлі. Әйбәт болашақ, біз бірге, біз болдырабыз.
Жерші Айдар Сүлеймановтан ойырмалы боларақ, альтернатив музыкант Альберт Исмаил исе сайлауда бір қошанда болмаған, бүгінде бармын дейді.
Сайлауларға бір қошан барған жоқ. Нәрсейкенін де білім, білесін де келмей. Сенке біз оларыны сайлау білен үстімізге нешіктір нелдір жауаплылық алабыз. Әменім, мен бұл ялғанлардан жауаплы боласым келмей, шоңа көре мен Кіші боларақ да, нормальны кіші боларақ сайлауларға бармайым. Хәм рокерда боларақ, біздің фәлсәфәбізге ят нәрсе, біз нонконформистлар, анархистлар. Мынауында жиылып, хар бір мәхәлләдә, өзіңіз жиылып, өз проблемларыңызды өзіңіз хәл етегіз. Мынауында юл мәселе болмаса, думаете, сізге депутат халитешек, депутат сізне білмейшек, депутат ничек сізнесек. Бары тек шынды мәхалле комитетлары, халық комитетлары айырым хәрбір мәхалләда жиылса, бүтін проблемалар шында халитсіндер. Хам, менім фикірім бойынша, хәрбір мәхалләда бір вакил боларға тиш, вот онысы шын вакил бола. Вот, хәрбір мәхалләда, хәрбір кварталда.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил фикерләре булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан президентын сайлау турындагы язма һәм видеоларны тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шулай ук интернет сәхифәбездә журналист Рәмис Латыповның сайлау турындагы фикерләре белән танышырга мөмкин. Быелның апрелендә Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев 97%-тан артык тавыш җыгач, мин моны Татарстандагы сайлауның генераль репетициясе итеп кабул иткән идем. Бу сайлауда күрсәткечләр шушы тирәдә булырга тиеш түгел инде билгеле. Фейсбукта таныш белеш 70-80% яза башлагач, та мин 90%-тан ким түгел дигән фикер әйткән идем, дип башлый үз язмасын Рәмис Латыпов. Сайлау алды кампаниясе гаугаларсыз үтте, сайлау үзе дә тыныч үтеп бара. Әлеге эшетелгән дәгъваларны вакытлы дип атап була. Күзәтүчеләр Үзәк сайлау комиссиясенә бер участокта сайлау тартмасының бүлеген ыргыта торган тишеге 1 сантиметр киңлектә дип жалу язган. Тагын бер участокта кандидатларның берсенең кайсысыныкы икәнен әйтеп торга да кирәкми, фото сурәте бар дип дәгъва белдергәннәр. Билгеле, башка еллар белән чагыштырганда бу кимчелекләрне бөтенләй юк дип тә әйтеп була. Президент сайлауында кем җиңәчәге бар кеше эшендән анык билгеле. Кандидат Ясыпов, Билгелдиева, Мергалимов өчен дә иң мөһиме исемлектә соңгы урында калмау гына. Хәер, хәтта шушы максат өчен дә аз гына да тырышлык күрсәтеп маташмадылар. Кем өчендер нигә сайлауга халыкны куып шуркалар зурлап уздырырга сайлауны? Барыбер Миңниханов җиңәчәк дигән сорау туарга мөмкин. Ул сорауны еш кабатлыйлар да. Билгеле, мондый зур ажиотаж булдырылмыйча сайлау узса да, нәтиҗә шундый ук булыр иде. Әмма инде ул чакта күрсәткечләрне 97% итеп күрсәтеп булмаячак, ә 60% тавыш республика башлыгы булу өчен җитсә дә, президент кәнәфиен саклап калу өчен һич кенә дә җитәрлек түгел. Шуңа да бу сайлау гына да түгел, Татарстанны президент республикасы итеп саклау өчен референдумда. 1992 елда Татарстан статусын билгеләү референдумында 61% гына түгел, 97% әйе булса, 1994 елгы Мәскәү белән сөйләшүләр дә башкача булыр иде, кем белә. 2016 елда Татарстан президентсыз калырга тиеш булу сәбәпле сайлаудан соң Мәскәү белән тагын бер зур сөйләшү көтелә. Шул сөйләшүгә 97%-тан артык багаж белән килү бөтенләй икенче. Хәерченең тавышы акрынчыга дигән татар халкы, ә безнең тавыш каты чыгарга тиеш. Моны президентка кандидатларның барысы да аңлыйсыман. Районнарда булганда авыл җирлеге башлыкларының баш-башлыклыгы хакында еш ишетәбез. Бу сайлау авыл дәрәҗәсендә ниндидер үзгәреш кертү өчен уңай форсат. Билгеле, җирле хакимиятне үзгәртергә теләүчеләргә каршылыклар Қытыршылықлар да күп болашақ, шулайда бу үз ауылында нәрсәндер үзгәртү мөмкинлеге. Әмма практика шуны күрсәтә, бу мөмкинчелектән файдаланырга теләүчеләр күп түгел. Халык өчен муниципаль берлек башлыгының кем булуы президент кәнәфиенә караганда да әһәмиятлерәк тирәле. Әмма күргәнебезчә, халык үз җирлегендә сайлауларга стән кемне кушалар, шул була дип карый. Ди Рәмис Латыпов үз язмасында. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Сез Ozodlik radiosini тыңлыйсыз. Қазанның Ғалиәскер Камал театрында быйылғы Қазан мұсылман киносы фестивалінің жеңушілері иғлан етілді. Иң яхшы фильм болара Қырғызстанны Курманжан Датқа Таулат Ханбикесі фильм аталды. Фильмда 19-чы ғасырда қырғыз халқы язмышы реаль тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар язмышындағы Халит Кешіролі ойы тасвирлана. Бәйгеде фильмнар дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Иң яхшы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындағы Кичерелмәгәннәр сугышы фильмы җиңде. Иң яхшы кыска метражлы фильм, игровой фильм номинациясендә Салават Юзеевна Ишекне ябып чыгып китте фильмы алды. Иң яхшы ират ролен уйнаучы дип әлеге фильмда уйнаган Илдус Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Әйюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак чәчәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаять елдан-ел фильмнар арта. Документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенге көнгә кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаять безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Байдулин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя аплодисменты, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсеф. 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Оксан кинофестивалінің Россияда һәм чит илләрдә танылуы. Икенчедән, кинофорум Татарстан кинематографиясы үсешенә уңай йогынты ясый. Һәр номинация буенча үз эшен тәкъдим итте. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тимчурина, Ильфат Исаметдинович Фахертинов.
Дамка королева города.
Ваши аплодисменты победителю номинации «Лучший игровой фильм» режиссер картины Садык Шернияз, «Страна Кыргызстан».
Чом рахмат Татарстану, Казан, Джалунду, Сахсалам, Кыргызстандан. Рахмат.
Казан мөселман кинофестивалының ябылу тантанасыннан видео язманы һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресы бар: azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлавына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырлыйм бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүгенге көнне мин яңартып җырлыйм. Әйтик шул ук җырга. Әйтик шул ук бүген сикерт бакаш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, мәккәмә кәрәмә Мәдинә менә бара 32-дән артык элек җырланган җырларны күтәреп чыктым. Чын җыр ул һәр вакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, менә Шәрифьянова, Алина. Шул хатлы зур тавышлы, бүгенге көндә иң зур тавышлы җырчыларның берсе ул. Менә бер аткан җырчым. Ә менә шушы әйтеп җырлыйсың икән гомер буена халык онытмый. Бір яқтан, екінші яқтан бүгінгі жырларыны үшін үшсіз шынки сәңгәт білән күтіне қатташы болмаған ұрамнан кірген әзірек кіне микрофон тұта тұрған кішілер кіріп жиылды. Шыңа көре әзірек біздің жырлар үшсізға кетті. Әйме? Әй, екінші яқтан қорағанда біздің халықтың шылай бұлдырамын, бұлдырмаймы жырлау екінші яқтан қораған вақытта Аллаға шүкір. Халық нихатлы мұңылы, жырлы. Ол халықның келешегі бар. Ол халықның көпме фәні бар. Тынышлығы бар. Ол халықның ғымыры бар. Бүгін енді шетелден кірген. Барлы ұқылы шетелге ұшарға тұрышып жырларға тұрышқан біздің үш сөз жүршыларымыз бар. Байырмасы шындағы. Қарсызан деп күш шығарушылар бар, өзім шейсәк. Әлі күшкәрдің бар еді, құрса бітті ген. Шы елі 5 жылға бір мәртәе Мәскеулерден келелер еді, 87-ші елі соңғы мәртәе болды. Сөз өлер еді. Шуңа күрә анда тауышлы җырчылар, анда җырлый торган җырчылар булды. Улакта җырчылар ие, хәзер йолдызлар. Менә гаиләләрендә урысча сөйләшеп, шуңа шул гаиләдә үскән, ничек булса да үзенең халкының җырын җырларга тырышып, акцент белән җырлый икән, аңа шатландырырга кирәк. Ни өчен дисәң, ул баланың үзебезнең динебезгә, гореф-гадәтебезгә, мөселманлыгыбызгә табынуы дигән сүз бит. Менә әйтик, безнең шушындый җырчы булды. Мәликә. Акцент белән җырлагач, аны баштан аяк башы язды. Әйме? Ул Үзбәкстанда туган. Оны кайткан Уфага, Уфадан кайтты Казанга. Бер сүз әйтә белмей. Менә хәзер ул шын сафта торша җырлый. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә җырлый торган җырчы. Аның тумыштан җыры үзе җырлап тора. Аның кебек импровизация белән җырлый торган җырчылар тагын юк. Менә әнә шушындый кешеләрне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Ә монда инде әзрәк Ләкин шырак төрле шул. Филармониядә эшләгән вакытта үкенгән вакытларым булды, чөнки халык ярдәмгә күрә мин бик кагылдым, сугылдым. Рәнҗүләрем күп булды. Гаепсезгә күп рәнҗүләр күрдем. Әнә шул вакытларда ни генә килдем микән дип, чөнки минем профессиям яхшы иде. Мин автомат телефоннар станциясе төзү буенча монтажлауда эшләдем. Анда тереса кем эшләми, анда баш кирәк. Бүгенге көнне 30-дан артык татар халык җырын чыгардым. Бер кеше җырламаган, әле тагын чыгарам. Наны күрүче юк. Мине күрәсең ялгыз итеп, мәскәр итеп карайлар да. Мине Аллаһ Тәгалә бик зур итеп үстерә утырдыра. Мин бер кеше алдында мәскәр түгел башлымадым, ялга әйләнмәдем. Бер әле шик бар, табигать белән бергә яшәдем. Кичер алмыйм. Чөнки ул вакытларда җырлый торган вакытым иде, күп җырларымны җырлый алмыйча калдым шул. Мәнсез кешеләр аркасында дип әйтәм. Ә дөньяда сәнгатьтә дә, төрле профессиядә дә әнә шушындый талантсыз табигатьтән мескен булып туган кешеләр юк түгел бит. Әнә шушы никчемный, урысча әйтсәк, кешеләр аркасында талантлы кешеләр интегеп йөри. Мен бүтән талантлы кешеләргә Ходайдан җигәрлек сорыйм. Ходайым алар, алар мин кешергәнне берсә дә кешермәсен. Талантлы кешеләр дөньяга кирәк. Менә дөнья матур булып яшәсен. Дөньяга кирәк, кешеләр өчен кирәк. Укытучы мы ул, профессор мы ул, галим мы ул, космонавт мы ул, алар менә дөньяны алга итеш өчен кирәк. Калигулалар вакытыннан килгән, борынгы заман ул. Заманнан Иван Грозныйлар вакытыннан бер-бер сүз ашылды. Гасырдан гасырга күчеп килгән менә әйтик, кемгәдер граждан сугышы туры килә, кемгәдер сәнәк сугышы, кемгәдер анда немецлар сугышы. Хәзер менә нәрсә инде бу Украина карагыз. Адамнарны юкка чыгаралар, нидән Азербайҗаннан алып безгә хәтле бер нинди Ходаем Аллам күрсәтмәсен. Мин тынышлыкта Кырымнардан башлап, халык ничек булса да яшәргә тынышлыкта
Татар эстрадасындагы өлкән җырчыларның берсе һәм Дөнья Тимергалиев белән Байбулат Дәүләт сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.